Kapitola třetí. Coriolanus stál na prázdném nástupišti a čekal na příjezd své splátkyně. Mezi palcem a ukazováčkem svíral bílou růži na dlouhém stonku. Byl to Tigridin nápad, aby jí přinesl dárek. Tigris dorazila v den sklizně domů velice pozdě, ale čekal na ní, aby si s ní popovídal a aby jí řekl o svém potupení i svých obavách. Radila mu, ať nepropadá zoufalství. To stipendium dostane, musí ho dostat. A čeká ho zářná budoucnost na univerzitě. Pokud šlo o byt, nejdřív potřebují zjistit konkrétní čísla. Třeba se jich daně nebude týkat. A jestli bude, tak třeba ne tak brzy. Možná se jim na ní nějak podaří našetřit. Teď ale ať na nic z toho nemyslí. Musí se věnovat hladovým hrám a tomu, jak v nich uspět. Na bůhvícíně večírku ke dni sklizně byli podle Tigris všichni z Lucy Gray Birdové nadšení. Jeho splátkyně je rozená hvězda, jak prohlašovali bůhvícíni hosté s těžklými jazyky nad poskou. Shodoval se s Tigris v tom, že musí na tu dívku udělat dobrý dojem, aby s ním byla ochotná spolupracovat. Neměl by se k ní chovat jako k odsouzenému vězni, ale jako k hostu. Rozhodl se, že jí přivítá už na nádraží, tím bude mít náskok oproti ostatním trenérům a navíc příležitost získat si její důvěru. Představ si, jak se musí bát, řekla mu Tigris. Jak osaměle si musí připadat. Být to já, byla bych ti vděčná za každou maličkost, která by ve mně vyvolala pocit, že ti na mě záleží. Ne, víc než to, že mám nějakou cenu. Něco jí vezmi, třeba jenom něco symbolického, abys jí dal najevo, že si jí vážíš. Vzpomněl si na babičiny růže v kapitolu Dosud ceněné. Madam babička o ně namáhavě pečovala na střešní zahradě, která patřila k jejich bytu pod širým nebem i v malém solárním skleníku. Rozdávala však svoje růže jako diamanty a taky musel dlouho přemlouvat, než mu jednu dala. Musím si získat její důvěru. Jak vždycky říkáš, tvoje růže otevřou každé dveře. Z toho, že babička nakonec souhlasila, bylo vidět, jak velké obavy má z jejich situace. Od sklizně uplynuly dva dny. Ve městě panovalo dusné horko a i když bylo krátce po rozbřesku, nádraží už se začínalo opékat na slunci. Coriolanus si na širokém prázdném nástupišti připadal nápadně, ale nemohl riskovat, že mu unikne příjezd jejího vlaku. Od Rema Doolittla, svého souseda z nižšího patra, který se připravoval na kariéru tvůrce her, zjistil jedině to, že by vlak měl dorazit ve středu. Remus nedávno dokončil univerzitu a jeho rodina nasadila všechny dostupné páky, aby mu získali tohle místo, k němuž se vázal slušný plat a které poskytovalo odrazový můstek pro budoucnost. Coriolanus se mohl zeptat na čas příjezdu v akademii, ale nevěděl, jestli by se ostatní nedívali na osobní vítání splátce u vlaku skrz prsty. Neexistovala sice žádná pevně stanovená pravidla, ale odhadoval, že většina jeho spolužáků počká na oficiální seznámení se splátci, které se pod dohledem akademie uskuteční následujícího dne. Minula hodina a potom druhá, ale pořád se neobjevil žádný vlak. Přes skleněné tabule střechy pražilo slunce. Po zádech mu stékal pot a ta ráno tak majestátní růže se začala odevzdaně ohýbat. Napadlo ho, jestli celý ten nápad není nedomyšlený a jestli se za takové přivítání vůbec dočká nějakého vděku. Na jinou, normální dívku by jeho gesto udělalo dojem, ale na Lucy Gray Birdové nebylo normálního vůbec nic. Vlastně z ní šel tak trochu strach. Z toho, k jakému troufalému vystoupení se vzchopila bezprostředně po starostově výbuchu. A z toho, jak hodila jiné dívce pod šaty jedovatého hada. Samozřejmě nevěděl, jestli byl skutečně jedovatý, ale vypadalo to tak, nebo ne? Opravdu působila hrozivě. A on tu teď stál ve školní uniformě, žmoulal růži jako zamilovaný student a doufal, že co? Že se bude Lucy líbit? že mu bude důvěřovat, že ho rovnou nezabije? Nutně potřeboval, aby s ním spolupracovala. Včera Satýrie zorganizovala schůzku trenérů, kde jim sdělila podrobnosti o jejich prvním úkolu. V minulosti šli splátci do arény hned ráno po příjezdu do Kapitolu, ale tentokrát byl začátek her vzhledem k účasti studentů akademie odložen. Rozhodlo se, že každý trenér vyspovídá svého splátce a dostane 5 minut, aby ho v živém televizním vysílání představil panemu. Pokud si lidé někoho oblíbí, mohli by pak hladové hry sledovat. Jestli všechno půjde dobře, představení splátců proběhne v hlavním vysílacím čase. Trenéři dokonce možná budou vyzváni, aby během her komentovali výkony svých svěřenců. Coriolanus hodlal zařídit, aby na jeho 5 minut nikdo nezapomněl. Pomalu uběhla další hodina a on už se chystal vzdát, když tu k němu z tunelu dolehlo houkání vlaku. V prvních měsících války takové zahoukání signalizovalo příjezd otce z bitevního pole. Jeho otec se domníval, že jako zbrojařský magnát by měl nastoupit do vojenské služby, která zvýší legitimitu jeho rodinného podnikání. Vzhledem ke svému strategickému uvažování, ocelovým nervům a velitelskému vzezření rychle stoupal v armádní hierarchii. Celá rodina ho chodila vítat na nádraží, aby dávala veřejně najevo svou oddanost Kapitolu. Coriolanus na něj vždycky čekal v sametovém obleku. Až do dne, kdy vlak přivezl jen zprávu, že kulka povstalců našla svůj cíl. V Kapitolu by těžko nalezl místo, s nímž nebyla spojená nějaká hrozná vzpomínka, ale tohle bylo obzvlášť zlé. Nemohl sice říci, že by svého odtažitého, přísného otce vyloženě miloval, ale vždycky si připadal pod jeho ochranou. Jeho smrt v něm vyvolala strach a pocit zranitelnosti, jichž se nikdy nedokázal úplně zbavit. Po novém zahoukání vlak vjel na nádraží a se skřípotem brzd zastavil. Byla to krátká souprava tvořená jen lokomotivou a 2 vagóny. Pozorně se díval, jestli za okny vagónů nezahlédne svou splátkyni, ale v tom mu došlo, že vagóny žádná okna nemají. Nebyly určeny pro přepravu cestujících, ale nákladu. Dveře zajišťovaly těžké kovové řetězy se staromódními visacími zámky. To není ten správný vlak, pomyslel si. Můžu jít klidně domů. V tom se ale z jednoho vagónu zřetelně ozval lidský výkřik, takže zůstal na místě. Očekával, že přiběhnou mírotvorci, ale dobrých 20 minut si soupravy nikdo nevšímal a teprve pak se jich několik přiloudalo. Jeden z nich si vyměnil několik slov s neviditelným strojvedoucím a ten mu z okna hodil klíče. Mírotvorce pozvolna přešel k prvnímu vagónu a chvíli se přehraboval v klíčích, než jeden vybral, zasunul ho do zámku a otočil s ním. Zámek i řetěz odpadly a voják odsunul těžké dveře stranou. Vagón vypadal prázdný. Mírotvorce vytáhl obušek a zabušil s ním do dveřního rámu. No tak, všichni vystupovat! Ve dveřích se objevil vysoký chlapec s tmavě hnědou pletí a v záplatovaném oblečení z režného plátna. Poznal v něm Klemensína splátce z 11. kraje, vytáhlého, ale s vypracovanými svaly. Připojila se k němu dívka s podobným odstínem pleti, vychrtlou postavou a suchým kašlem. Oba byli bosí a ruce měli spoutané. Podlaha vagónu byla 1,5 metru nad nástupištěm a tak se posadili na okraj vagónu a neohrabaně z něj se skočili na zem. Ke dveřím přilezla drobná, nezdravě bledá dívka v pruhovaných šatech a červeném šátku, ale zdálo se, že nedokáže vymyslet, jak by se měla dostat na nástupiště. Mírotvorce ji strhl dolů a ona tvrdě dopadla na zem. Na poslední chvíli zmírnila pád spoutanýma rukama. Mírotvorce hmátl do vagónu, vytáhl chlapce, který vypadal na 10 let, ale muselo mu být přinejmenším 12, a taky ho schodil na nástupiště. Tou dobou Coriolana ovanul vzduch z nitra vagónu, zatuchlý a s pachem hnoje. převáželi splátce v dobytčích vozech, navíc ne zrovna čistých. Napadlo ho, jestli splátci dostali najíst a pustili je na čerstvý vzduch, nebo jestli je posklizní jednoduše zamkli do vagónu. Byl zvyklý vídat je na obrazovce a na takové osobní setkání nebyl připravený. Projela jim vlna soucitu a zároveň odporu. Skutečně pocházeli z jiného světa, bezútěšného a zvířeckého. Mírotvorce se přesunul k druhému vagónu a odemkl řetězy. Dveře se otevřely a za nimi se objevil Jessup, splátce z 12. kraje. Mžoural do oslnivé záře. Coriolanus sebou trhl a vyčkávavě se narovnal. Jeho splátkyně bude jistě následovat. Jessup toporně seskočil na zem a otočil se zpátky k vlaku. Na světle se vynořila Lucy Gray Birdová. Spoutané ruce si držela před očima, aby si zvykla na nenadálou záři. Jessup k ní zvedl ruce s tak roztaženými zápěstími, jak mu to pouta dovolovala. Lucy padla dopředu a nechala se od něj chytit za pas. Doskočila na nástupiště překvapivě ladně. Na místo díků Jessupa pohladila po rukávu, zaklonila hlavu a nastavila obličej slunečnímu světlu zalévajícímu nádraží. Prsty si prohrábla vlasy, aby si je trochu rozčesala a zbavila je kousků slámy. Coriolanus na okamžik obrátil pozornost k mírotvorcům, kteří pořvávali výhrušky do nitra vagónu. Když od nich odtrhl pohled, Lucy Gray se dívala přímo na něj. Mírně sebou trhl, ale pak si uvědomil, že je kromě mírotvorců na nástupišti jediný. Vojáci s klením zvedli jednoho svého kolegu do vagónu, aby vytáhl vzpurné splátce. Teď nebo nikdy. Přistoupil k Lucy Gray, natáhl k ní ruku s růží a pokývl hlavou. Vítej v Kapitolu, řekl. Lehce zachraptil, protože už několik hodin nepromluvil, ale doufal, že tím jeho hlas získává na dospělosti. Dívka si ho změřila pohledem a on se chvilku bál, že od něj beze slova odejde nebo se mu vysměje, což by bylo ještě horší. Místo toho zvedla ruku a jemně odtrhla z květiny v jeho ruce okvětní plátek. Když jsem byla malá, koupávali mě v podmáslí a růžových plátcích. Řekla tónem, který navzdory nepravděpodobnosti jejího tvrzení působil naprosto uvěřitelně. Přejela palcem po hladkém bílém plátku a vložila si ho do úst. Přivřela oči, aby se soustředila jen na chuť. Připomíná mi to večery před spaním. Coriolanus využil příležitosti, aby si ji prohlédl. Vypadala jinak než při sklizni. Nebyla nalíčená a bez make-upu působila mladším dojmem. Měla rozpraskané rty, rozpuštěné vlasy a její barevné šaty byly zaprášené a pomačkané. Od starostova úderu se jí na tváři vybarvila fialová modřina. Bylo tu ale ještě něco dalšího. Znovu měl pocit, že je svědkem představení, byť tentokrát soukromého. Otevřela oči a zahleděla se na něj. Nevypadá to, že bys tu měl být. Nejspíš bych neměl, připustil, ale jsem tvůj trenér a chtěl jsem se s tebou setkat podle svých pravidel, ne podle pravidel tvůrců. A rebel, řekla. To slovo znělo z úst kapitolských občanů jako jed, ale ona ho pronesla souhlasně, jako kompliment. Nebo se mu vysmívala? Vzpomněl si, že měla v kapse hada a že ji nemůže hodnotit podle normálních měřítek. A co pro mě můj trenér může udělat, kromě toho, že mi nosí růže? Zeptala se. Vynasnažím se o tebe postarat, odpověděl. Podívala se mu přes rameno na mírotvorce, kteří právě vyhazovali na nástupiště dvě děti polomrtvé hlady. Dívka si při pádu ulomila zub a chlapec inkasoval několik tvrdých kopanců. Lucy Gray se na Coriolana usmála. Tak hodně štěstí, krasavče, řekla. Pak se vrátila k Jessupovi a jeho nechala i s růží stát. Mírotvorci začali odvádět splátce k hlavnímu východu z nádraží a Coriolanus si uvědomil, že mu šance proklouzává mezi prsty. Nezískal si její důvěru. Neudělal nic jiného, než že ji na chvilku pobavil. Zjevně ho považovala za bezvýznamného a možná měla pravdu, ale vzhledem k tomu, co bylo v sázce, se musel aspoň snažit. Přeběhl přes nádraží a dohonil hlouček splátců ve chvíli, kdy se blížili k východu. Promiňte, oslovil velitele mírotvorců, jsem Coriolanus Snow z Akademie. Kývl na Lucy Gray. Přiřadili mi tuhle splátkyni, říkal jsem si, jestli bych ji nemohl doprovodit k jejímu ubytování. Proto tady od rána čekáš, aby ses nechal svést na mejdan? Zeptal se mírotvorce. Páchl alkoholem a měl zarudlé oči. Pro mě, za mě, pane Snowe, klidně se připojte. Tehdy Coriolanus uviděl nákladní vůz, který čekal na splátce. Nešlo ani tak o nákladák, jako spíš o klec na kolech. Prostor mezi podlahou a ocelovou střechou uzavíraly kovové mříže. Znovu si vybavil cirkus ze svého dětství. Tehdy v takových vozech přepravovali divoká zvířata, velké kočkovité šelmy a medvědy. Splátci na rozkaz zvedli ruce, aby jim mohli vojáci sundat pouta a nastoupili si do klece. Coriolanus se držel vzadu, ale tehdy si všiml, že ho Lucy Gray pozoruje a pochopil, že nastal rozhodující okamžik. Jestli ho promrhá, bude po všem. Lucy Gray ho bude považovat za zbabělce a pustí ho z hlavy. Zhluboka se nadechl a vytáhl se do klece za ostatními. Zaklapli za ním mříže a vůz se strhnutím rozjel. Ztratil rovnováhu a instinktivně se chytil tyčí po své pravici. Skončil s čelem mezi mřížemi, kam ho narazili dva splátci, kteří na něj spadli. Odtáhl se od stěny klece a otočil se čelem k ostatním pasažérům. Všichni se drželi aspoň jedné mříže, až na tu dívku s ulomeným zubem, která objímala nohu chlapce ze svého kraje. Vůz ujížděl po široké třídě a všichni se uvolnili. Pochopil, že udělal chybu. I v otevřeném voze na něj útočil dusivý zápach. Splátci byli spocení a špinaví a nasáli puch dobytčího vagónu, z něhož se mu zvedal žaludek. Zblízka viděl, že všichni mají zarudlé oči a otlučené ruce i nohy. Lucy Gray se tísnila v předním rohu a otírala si čerstvý škrábanec na čele do sukně. Zdálo se, že si ho nevšímá, ale ostatní na něj zírali jako smečka divokých zvířat, která si prohlíží rozmazleného pudlíka. Aspoň jsem v lepším stavu než oni, pomyslel si a sevřel v pěst ruku, ve které pořád držel růži. Jestli na něj zaútočí, nebude to beznadějné, ale opravdu nebude proti takové přesile? Vůz zpomalil, aby před ním mohla projet barevná tramvaj plná lidí. Coriolanus sice stál vzadu, ale přikrčil se, aby si ho nikdo nevšiml. Tramvaj projela a jejich vůz pokračoval v cestě. Zase se odvážil narovnat. Splátci se mu smáli, nebo se přinejmenším usmívali nad jeho zjevnými rozpaky. Co pak, Hezonku, jsi ve špatným voze? Oslovil ho chlapec z 11. kraje, který se vůbec nesmál. Jeho nepokrytá nenávist Coriolanem otřásla, ale pokusil se o lhostejnou odpověď. Ne, tohle je přesně ta klec, na kterou jsem čekal. Chlapec blesku rychle zvedl ruce, dlouhými zjizvenými prsty mu sevřel krk a předloktími ho přitiskl k mřížím. Coriolanus se uchýlil k jediné obraně, která při školních potyčkách nikdy neselhala. Kopl protivníka tvrdě kolenem do rozkroku. Chlapec se prudce nadechl, pustil ho a zlomil se v pase. Teď tě možná zabije. Dívka z 11. kraje se mu rozkašlala přímo do obličeje. V 11. zabil mírotvorce. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Drž zobák, Anízie, zavrčel její krajan. Komu na tom teď záleží? Pokrčila rameny Anízie. Pojďte ho všichni zabít, navrhl zlým tónem drobounký chlapec. Nic horšího nám už udělat nemůžou. Několik dalších splátců souhlasně zamručilo a vykročilo ke Coriolánovi. Stuhl strachem, že ho zabijí. Opravdu ho chtějí ubít? Na plném denním světle uprostřed Kapitolu? Najednou pochopil, že ano. Konec konců, co mohli ztratit? Srdce mu bušilo v hrudi. Mírně se přikrčil, sevřel ruce v pěst a očekával útok. Z rohu klece se ozval melodický hlas Lucy Gray. Nám možná ne, ale nemáte náhodou doma rodiny? Někoho, koho by mohli potrestat? Její slova podle všeho vzala ostatním splátcům vítr z plachet. Lucy Gray se protáhla mezi nimi a stoupla si před něj. Kromě toho je to můj trenér, dodala. Měl by mi pomáhat. Možná ho budu potřebovat. Jak to, že máš trenýra? Zeptala se Anízie. Trenéra. Každý z vás nějakého má, vysvětlil Coriolanus. Snažil se, aby to znělo, že má situaci pod kontrolou. Tak kde jsou? Vyjela na něj Anízie. Proč nepřišli? Nejspíš je to nenapadlo, odpověděla Lucy Gray, odvrátila se od Anízie a zamrkala na Coriolana. Vůz zatočil do úzké postranní ulice a zastavil před jejím slepým koncem. Nedokázal se zorientovat, vzpomínal, kde byli splátci ubytováni v minulých letech. Nebylo to ve stájích pro koně mírotvorců? Ano, měl pocit, že slyšel, jak se o tom někdo zmiňuje. Jakmile dorazí do cíle, vyhledá nějakého mírotvorce, všechno mu vysvětlí a možná ho i vzhledem k nepřátelství splátců požádá o ochranu. Poté, co na něj Lucy Gray mrkla, by mohlo stát za to, aby tu zůstal. Zacouvali do spoře osvětlené budovy, snad nějakého skladiště. Vdechl pach zkažených ryb a starého sena. Zmateně se snažil uhodnout, kde jsou, a napínal zrak, aby si prohlédl obě křídla otvírajících se kovových vrat. Jeden mírotvorce otevřel zadní dveře klece a než stačili vystoupit, klec se naklonila a vyklopila je na studenou, vlhkou betonovou plochu. Nejednalo se ale o obyčejnou plošinu, spíš o skluzavku, protože byla nakloněná pod takovým úhlem, že po ní okamžitě začal sjíždět dolů spolu s ostatními. Upustil růži a hrabal rukama i nohama, aby se něčeho zachytil. Nic nenahmatal. Všichni sklouzli nejmíň o 7 metrů, než skončili na jedné hromadě na písčité zemi. Coriolana zaléval sluneční svit. Vyprostil se z hromady těl, odpotácel se o několik kroků dál, narovnal se a v hrůze stuhl. Neodvezli je do stájí. Už tu sice řadu let nebyl, ale teď se rozpomněl. Na písečnou podlahu, na umělé skály trčící do vzduchu, na řadu kovových tyčí s vyrytými vzory lián vytvářející široký oblouk na ochranu návštěvníků. Mezi mřížemi na něj civěly obličeje kapitolských dětí. Ocitl se v opičím pavilonu v zoo.